Já, þetta er 3. maí 1966 og ég er stendur hérna á Brandstöðum í Blöndudal og hjá mér situr Sigmar Ólafsson bóndi hér sem fann í fyrra haust leifar af að því virtist sögualdar grafrit með hrossbeinum og mannsbeinum. Hún kom með dálítið sýnishorna af þessu suður og nú ég hér til þess að líta á þetta vegna þess að hann þarf að geta haldið áfram að byggja það fjárhús sem hann er nú að byggja hér fyrir, hvað ég maður að segja, fyrir sunnan og neðan er það ekki. Fyrir, viltu segja, Sigmar, viltu ekki segja hérna, staðsetja þennan stað sem við erum nú á, svona, með tilliti til gamla bæjarstæðisins?
Já, hann er í suður eða aðeins, kannski meira í vestur en í hásuður.
Hvað heldur þetta sé langt?
Já, það eru svona cirka 250 metrar, það fer ekki yfir það.
Nei, ég get trúa því að verðum það. Og þetta er alveg niður á árbakkanum?
Já, norðast hérna á holtinu.
Og þú veist ekki til að þetta holti heitinni sérstöð?
Ég hef ekki heilt nátt á því.
Nei, hér er mjög fallegt útsýni, norður eftir dalnum en niður eftir dalnum. Blöndu farvegurinn og gljúrið næstunni getum að sagt. Blasir hérna við og svo er þetta ekki höllustæðir?
Jú, það eru höllustæðir
höllustæðir vestan árinnar
og síðan Blöndudalshólar
og svo sér maður brúna líka, er það ekki?
Jú, aðeins á hana.
Já.
Vestari stöfum.
Já. Og svo er þetta svo Löngumýri sem maður sér þarna eitthvað?
Já, Löngumýrarnar.
Löngumýrarnar báðar, já.
Já.
Já. Já, en hér erum sem sagt á Holtinu, það er grafið með jarðin með hérna skurðgröfu, fyrir fjárhúsum og hlöðu. Og á nú að fara að steypa og við sjáum hér í, með segja, í norðasta skurðinum, þá sjáum við heilmikið á hrossbeinum standa þar út úr norðar í bakkanum eða nyrðri í bakkanum, en það kom fljótið í ljós þegar við fórum að hreyfa við þessu og skoða þetta að gröfin hefur verið grafin upp áður. Og þetta eru hrossbein sem liggja á tvístringi eða hefur rú og stú innan moldina og ekki í röðinni reglu. Við sáum þarna líka nokkrar riðörður, riðstykki sem eru leifar af járnhlutum sem þarna hafa verið, kannski sildjum eða svo jarðarhringjum og nöglum úr nakk væntanlega. Sem sagt að þetta, við sjáum móta vel fyrir hrossgröfinni. En það er nokkur klaki í jörðinni eða þá, þar ekki höfum við ekki tíma til þess að fara að grafa þetta rækilega upp, en við sjáum og með góðum vilja og getur Sigmar auðveldlega og ætlar að gera það, að skilja þetta eftir þegar hann fer að steypa, því þetta verður utan við veginn. Og svo kem ég bara einhvern tíðan seinna í sumar að líta á þetta. Við getum ekki séð hvar mannsgröfin hefur verið, svo sem að þessi hrossgröf hlýtur þó að fylgja. Því að það voru minnst kosti tvö mannsbein sem hann kom með suður, við sjáum ekki. Ég getum ekki séð ekki fljótu bragði hvernig þetta hefur verið. Þetta er ákaflega eðlilegt grafarstæði eftir því sem að reynslan sýnir nú, miðað við gamla bæjarstæðið. Hérna niðri á þessum þurra og fallega hól, hérna við ána. Það er einmitt alveg typist. Já, hér er museiðschefin Ólaf Ísaksson frá Sundsvall sem er með mig på denne her resan. Vær så god Ólaf, hvis du har noget att bemerka.
Ja, för mig så är det väldigt intressant att komma till en plats som den här, att se en del av en arkeologisk utgrävning i alla fall och få ett litet begrepp om det som man bodde under den första tiden, eftersom vi har sett lämningen av de första gårdarna och också se hur man la gravplatsen, den gamla gravplatsen, väldigt vacker till nära älven som rinner genom den här magnifika dalen. Och det känns som man är faktiskt ganska nära en historia som ligger ja, nästan 1000 år tillbaka i tiden.
Tack, det var fint.